Україна. Питання безпеки.
Двойчы за апошнія суткі расійскія войскі абстралялі Запорожжа. 7 ракетных удараў было па жылых кварталах, разбураныя шмат павярхоўкі. Ёсць загіблыя. З-пад завалаў ратавальнікі дасталі каля 20 чалавек, сярод якіх 3-гадовае дзіця. Яго шпіталізавалі, паведаміў кіраўнік Запорожскай АВА Александр Старух. Пад абстрэлам акупантаў гэтай ноччу была і Днепропетровская вобласць. Пашкоджаныя дзясяткі жылых дамоў, аб'екты інфраструктуры. Паводле папярэдніх звестак абышліся без пацярпелых. Уначы акупанты нанеслі некалькі удараў і па прамысловых аб'ектах Харкава. Тым часам узброеныя сілы Украіны з пачатку кастрычніка вызвалілі ад расійскіх акупантаў больш за 400 квадратных кіламетраў Херсонскай вобласці. Пра гэта паведаміла начальніца аб'яднанага каардынацыйнага прэс-цэнтра сіл абароны Поўдня Украіны Наталля Гумянюк. У цэлым, паводле яе слоў, на паўднёвым напрамку сітуацыя застаецца складанай і развіваецца надзвычай дынамічна. Украінскія сілы абароны рухаюцца наперад на некалькіх напрамках. Паглыбленне па лініі фронту адбываецца да 20 кіламетраў. Як паведаміў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі, за суткі ў Херсонскай вобласці вызвалілі Нововаскрасенская, Новагрыгараўку і Петрапалаўку. Прэзідэнт дадаў, што рух працягваецца і чарговы раз звярнуўся да расіян.
Вы уже проиграли, потому что даже сейчас вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно. Это война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа. Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по альтернативной истории и сеансы политинформации каждый день. То на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Очевидно, кто.
У рамках правядзення мабілізацыйных мерапрыемстваў кіраўніцтва Расіі сутыкаецца са значнымі цяжкасцямі. Пра гэта паведамляе Главнае управленне разведкі Міністэрства абароны. Так, на тэрыторыі Омскага танкавага інжынернага інстытута планавалася размяшчэнне 6 тысяч чалавек, аднак прыбыло на 3 тысячы больш. Кіраўніцтва установы не мае магчымасці забяспечыць гэты асабовы склад нават мінімальнымі умовамі для пражывання і харчаваннем. Няма спальных месцаў, бракуе прыбіральняў, у памяшканнях адсутнічае апаленне. Большасць мабілізаваных не атрымалі ваеннай формы, з фармулёўкай не хапіла, гаворыцца ў паведамленні. Сярод мабілізаваных шмат хворых, якім не аказваецца медычная дапамога. У сувязі з адсутнасцю забеспячэння для мабілізаваных і дрэнным стаўленнем да іх афіцэраў ужо ўзнікаюць бунты. Салдаты адмаўляюцца ехаць ваяваць ва Украіну, распавёў нядаўна мабілізаваны Каурыжнік Артём.
Был мобилизован, призван от военкомата. Пришел, получил повестку. Отправили меня в первую таманскую дивизию, первый танковый батальон, третья рота, мотострелковая. Не подписав документы, выдали автоматы. Автоматы не пробиты в военном билете. В военном билете нет никаких печатей. Никак официально не оформлены. Заработная плата банковских карт, счетов не открыты, не активированы. Раскидывают по лесам. Мы жили 6 дней в окопах, которые сами вырыли. Палатки нам не дают. Жили в землянках. В данный момент нас 400 человек стоит. И, ну, как бы мы никуда не собираемся уезжать. Вот, мы протестуем, мы забастуем, мы никуда ехать не собираемся.
Сваякі салдат, якіх мабілізавалі, асуджаюць расійскую ўладу за тое, што прызываюць у асноўным з дэпрэсіўных рэгіёнаў Расіі, а вось Санкт-Петербурга і Масквы не. У галоўным управленні выведкі Украіны апублікавалі перахопленую тэлефонную размову, у якой расіянка распавядае, каго з якіх гарадоў збіраюць на фронт у рамках мабілізацыі.
Самая большая мобилизация – это Курск, Белгород будет и Воронежская область, приграничные территории. С Москвы 50 человек уехало, а сегодня с Россоши, с маленькой, 300 только. 300 человек забрали, блин, одним днем. Ольховатка, вот эти вот все, Криничная, как из деревень забирают, Питер вообще не трогают, Москву вообще не трогают. А мы тут как эти, блин, никому не нужные, можно пожертвовать.
Спроба юрыдычнага рэйдэрства Запорожскай атамнай станцыі з боку Росіі патрабує неадкладнай рэакцыі. Пра гэта заявіў дарадца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Міхаіл Падаляк. Паводле яго слоў, неабходна ўвесці санкцыі ў дачыненні да Росатама, спыніць будаўніцтва ўсіх атамных аб'ектаў з удзелам Расіі, а таксама адмовіцца ад якіх-небудзь партнёрстваў з Расіяй у атамнай прамысловасці. Як паведамлялася ў сераду, прэзідэнт Расіі Пуцін падпісаў указ, паводле якога захопленыя акупантамі ЗАЭС будзе аддадзеная Расіі. Паколькі Украіна не прызнае анексіі, гэтае рашэнне фактычна не мае ніякай сілы. На гэтым тыдні кіраўнік МАГАТЭ плануе наведаць Кіеў і Маскву для кансультацый па стварэнні вакол Запарожскай АЭС ахоўнай зоны ядзернай і фізічнай бяспекі. ЕС зацвердзіў рашэнне ўвесці новы пакет эканамічных і індывідуальных санкцый супраць Расіі ў адказ на незаконную анексію Расіі украінскіх тэрыторый. У новы пакет абмежаванняў увайшлі забарона на транспарціроўку нафты трэцім краінам па цане вышэйшай за гранічную, абмежаванне на імпарт амаль на 7 мільярдаў еўра, у прыватнасці забарона на ўвоз гатовай прадукцыі са сталі, тэхнікі, транспартных сродкаў і некаторых хімікатаў. Таксама ЕС пашырыў санкцыі супраць фізічных асоб і расійскіх кампаній, якія маюць дачыненне да так званых рэферэндумаў на тэрыторыі Украіны. Санкцыі таксама пазбаўляюць расійскую армію і яе пастаўшчыкоў дадатковых канкрэтных тавараў і абсталявання неабходнага для вайны на тэрыторыі Украіны.